Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak ka thënë se pas takimit me krye negociatorët ditën e njëjtë, pret rezultate pasuese në dialog. Analisti amerikan dhe njohësi i rajonit të Ballkanit Perëndimor, Edward Joseph, i kërkon Zelenskit njohjen e Kosovës. Policia e Kosovës ka ndaluar në Jarinj një serb të dyshuar për krime lufte në komunën e Vushtrës. Komisioni Evropiane dhe këtë vit nuk e ka parë të arsyeshme ta trajtoj fenomenin e sulmeve politike nga ekzekutivi dhe legislativi ndaj sistemit gjyqësor. Izraeli nis hetimet për rastet e dyshuara të përdhunimeve nga Hamasi. Emisari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë se pas takimeve që ka pasur në Kosovë dhe Serbi dhe takimet me krye negociatorët ditën e njëjtë në Bruksel, ai pret rezultate pasuese në dialogun e Brukselit. Lajçaku ka thënë se të njëjtën janë diskutuar një sër çështjesh që nga statuti i asociacionit, plani zbatues, energjia, targat dhe personat e zhdukur. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Lajçaku ka thënë se këto takime që ka pasur ai me palë të ndaras kanë qenë ndihmues për progres si në disa çështje në agjendën e dialogut dhe se pret rezultate në vazhdim. Analisti amerikan dhe njohësi i rajonit të Ballkanit Perëndimor Edward Joseph ka reaguar pas paralajmërimit të presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky se Rusia planifikon destabilizimin e rajonit të Ballkanit me një luftë të re. Joseph ka shkruar se Zelensky ka fuqi për të ndalur agjendën ruse në Ballkan përmes vendimit të Kievit zyrtar për ta njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës. Analisti amerikan ka thënë se njohja e Kosovës do të nxiste lëvizjen vendimtare të Serbisë drejt Perëndimit. Zoti President, ju keni fuqin për të ndalur agjendën ruse në Ballkan duke njohur Kosovën. Nuk do të humbisni municione nga Serbia. Njohja e Kosovës nga Ukraina do të katalizoj lëvizjen vendimtare të Serbisë drejt Perëndimit. Ja se si funksionon, ka shkruar Joseph. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në vazhdim e hetimit të krimeve të luftës ka ndaluar një serb në komunën e Vushtrës në cilësinë e personit të dyshuar për krime lufte. Në njoftimin policor bëhet e ditur se i dyshuari është ndaluar në Jarinj. Në vazhdim e hetimit të krimeve të luftës, policia e Kosovës, në këtë rast departamenti i policisë kufitare në bashkëpunim me hetuesit policor nga drejtoria për hetimin e krimeve të luftës, ka ndaluar personin e dyshuar serb me inicialet SN, viti lindjes 1960 84 në komunën e Vushtrës në cilësinë e personit të dyshuar për krime lufte. I njëjti është ndaluar sot më 18 nëntor 2023 në Jarinj pasi dyshohet për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile të kryer gjatë viteve 1998-99 në komunën e Vushtrës, thuhet në njoftimin e policisë. Tutje bëhet e ditur se i dyshuari është dërguar në polici dhe pritet të intervistohet në prezencë të avokatit mbrojtës, ku të gjitha procedurat e motejme do të ndërmerën në bashkërendim me organet e drejtësisë. Komisioni Evropian edhe këtë vit nuk e ka parë të arsyeshme ta trajtoj fenomenin e sulmeve politike nga ekzekutivi dhe legjislativi ndaj sistemit gjyqësor në vend. E kjo sipas ekspertëve të fushës, po konsiderohet e habitshme, teksa shqetësuese përsëritja e një numri të konsiderueshme. Të këtyre gjetjeve sa i përket kësaj fushe raporton Ekonomia Online. Hulumtuesi i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Gzem Shala, shqetësuese e sheh përsëritjen e frazës progresi kufizuar. Duke folur për këtë raport, Shala vë theksin të mungesa zbatimit të ligjeve dhe në konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Policia izraelite është duke përdorur prova mjekoligjore pamje nga kamerat, dëshmitë të dëshmitarve dhe marrje në pyetje të dyshuarve për të dokumentuar rastet e përdhunimeve në mes të sulmeve të Hamasit më 7 tetor. Autoritetet thonë se sipas dëshmitarve, gratë dhe vajzat e kapura u brutalizuan seksualisht, si dhe u torturuan fizikisht, e më pas edhe u vran, shkruan CNN. Kryeinspektori I policisë, Dudi Kac, tha se oficerët kanë mbledhur më shumë se 1000 deklarata dhe më shumë se 60.000 videoklipe në lidhje me sulmet që përfshin llogari nga njerëz që raportuan se kishin parë gra të përdhunuara. Ai shtoi se hetuesit nuk kanë dëshmi të dorës së parë dhe nuk është e qartë nëse ndonjë viktimë përdhunimit ka mbijetuar. Rreth 1200 izraelit u vran dhe të tjerë u plagosën atë ditë në fshatrat dhe fermat pranë Gazës, kur militantët e Hamasit goditën për tej kufirit në sulme të koordinuara, duke marrë më shumë se 240 pengje. Më shumë se 11.000 palestinez janë vrarë sipas autoriteteve në Gazën e kontrolluar nga Hamasi. Komisioneri I policisë Shabtai Yaakov tha se hetimi potencialisht mund të çojë në ndjekje penale, por tani për tani, dokumentacioni është misioni kryesor. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 16:30.